Tā, pulkstens ir 14.30 minūtes, un tā kā tika izziņot domas ārkārtas sēdi, tas laiks ir pienācis, kad mēs sākam domas ārkārtas sēdi. Domas ārkārtas sēdē nepiedalās Nikolais Antipenko darba pienākuma pildīšanas dēļ atprasījās. Tā kā var nofiksējot lūdzu, ja? Darba kārtība jūs esat saņēmuši, kā mēs zinām, tad ārkārtas sēdes darba kārtība netiek apspriesta, viņa tiek pildīta. Tāpēc lūdzu sākam ar darba kārtības pirmo punktu par Mārupes nodaļas pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieku skaitu. Kā jau es minēju pirmajā sēdes daļā, tad es ierosinu noteikt divus priekšsēdētāju vietniekus Mārupes nodaļas pašvaldības domē. Lūdzu, kādi būtu citi priekšlikumi jautājumi. Lūdzu, Andri. Paldies. Tad viens priekšnums, vēl viens priekšnums. Lūdzu, Jānis Kazaks. Sfēra sadalījums sekojošs mans piedāvājums. Sociālo lietu izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja atbildībā būs, un otra būs attīstības komitejas atbildība to komiteju attīstības lietām. Attīstība vide, kas tur viss kopā nāk. Vēl lūdzu jautājumu. Nu, priekšsēdētājiem ir finanses, ir pats tas likuma noteikts, par to nav diskusiju šobrīd. Komunālie mums ir divas pašvaldības kapitāla sabiedrības. Vai tur ir vajadzīgs vesels priekšsēdētāja vietnieks? Vai kaut ko skatītos, par to atbild izpildu direktors? Tā ir viņa kompetence. Nu, ko viņš darīs? Bet tā ir izpildu direktora kompetence, kas noteikta ar likumu. Mēs tur varam runāt, ko gribam, bet to visu lēma izpildu direktors, ka kapitāla deturētāja pārstāvis. Atbilstoši likumam. Lūdzu? Es nezinu, kur ir tā otršķirīgā loma visu kultūrai. Man liekas, ka kultūras dzīve Mauripē ļoti augstā līmenī un arī nedomāju, ka Babītē viņa ir daudz sliktāka un vai tur ir vajadzīga vesela komiteja, kas tagad mācīs, kā saka, kontrolēs spēcīgus šīs jomas cilvēku savos novados. Ne, tāpēc ir šī komiteja sociālās lietas, izglītība, kultūra un sports. Šīs sfēras vienas komitejas kompetencē. Kur ir tad vietnieks? Tā ir ļoti plaša, cik mūsu skolas vien, cik mūsu bērndārzi, sporta kompleksi, kultūras nami, tā ka tur, es domāju, gan ir ko darīt, ja? Bet komunālos es neredzu un atsevišķi kultūru izdalīt, un tikpat labi tad, vai mēs sportu varam izdalīt atsevišķi, sociālos varam izdalīt atsevišķi, nu vai tas ir liederīgi, ja? Es neesmu pārliecināts. Jo nu, politiķi jau ne visi ir tajā sfērā, kurā viņiem ir pamata izglītība, ja? Es arī esmu inženieris, mehānics, ja? Nu, ir mums, es domāju, paskatīsimies tur Saimā, kāda cilvēka, ko vada, ja? Nu, tā tīri nav, ka politiķi jau tomēr skatās drusku savādāk nekā tie speciālisti, tāpēc vadīt komiteju, es un būt pa vietnieku, teiksim, kas pārauk šo komiteju, nu, es neredzīšu problēmas. Nu, es domāju, ka mēs virzīsim tāds kandidāts, kuriem ir pieredze jau pašvaldību darbā, kuri saprot no šīm lietām kaut ko, ne jau cilvēki no malas nāks. Jānis Kazaks, lūdzu. Paldies par viedokli. Vēl kāds? Lūdzu, Dats.
Man šķiet, ka ņemot vērā iepriekš katram novadam ir vietnieks, tad apmeģinājumi iedzīvotāji padarīt saprast, ka mēs teicam, ka no trīs jau novada apmeģinājums, tad ir vietnieki vērā būt vietnieks.
Paldies. Vēl lūdzu kādi priekšlikumi? Līga lūdzu. Paldies. Man ir viens tehnisks dabas jautājums. Vai dzird visus ierakstam, kas šeit runā zālē? Bet varbūt vai tad mikrofonu tomēr dot, jo no tas ieraksts ir būtisks. Es domāju, ka ja nedzird tā, to galu, tad nu, nebūs pareizi. Nē, nu šeit pie mikrofona jā, bet nu, no tās puses šaubos ar šis mikrofons vēl. Varbūt pie tam, kas runā, tad tas arī to mikrofonu paņem. Paldies, Ira. Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties? Marmons, lūdzu. Paldies par viedokli. Tā. Vairāk jautājumu nav. Tātad ir divi priekšlikumi. Priekšlikums, ko izvirzīju es, divi vietnieki, un priekšlikums, ko izvirzīja Andris Puida, trīs vietnieki. Balsosim izvirzīšanas secībā. Lūdzu, kas ir par diviem vietniekiem, vai bija no pašvaldības domē. Lūdzu, kas ir par... 10. Kas ir par 3? 8. Tātad lēmums pieņemts ar 2, ar 10 balsīm, ka ir 2 vietnieki. Nākošais darba kārtības punkts par kandidātu izvirzīšanu atklātā Māras no pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka vēlēšanām. Lūdzu, izvirzam kandidātus. Jānis Lībes, lūdzu. Paldies. Vēl lūdzu kandidāti. Norman varbūt tādi bez tādiem izsaucieniem. Nav vairāk To mēs šodien nevaram lemt. Tā nav mūsu kompetence, tas ir komitejas kompetence. Pēc likuma komiteju priekšsēdētājs ievēl komiteja. Mēs izņemot finanšu komiteju, protams, kas ir likumā noteikts, bet pārējās komitejas priekšsēdētājs ievēlē komitejas locekļi. Šodien mēs nevaram to lemt. Nē, šobrīd nav. Tā, es saprotu, ka nav vairāk priekšu. Jānis Kazaks, lūdzu.
Es izvienu to par pirmo vietu, kā ir
lūdzu. Aivars Lasīts. Vēl ir kāda priekšlikuma? Nav. Labi, tad jābalso secībā, kādā tika izvirzīti kandidāti lūdzu, kas ir par Mārtiņu Bojāru, kā pirmo, es varu dot rektai vietu.
Es
Kā lūdzu? Tātad mums ir 3 kandidāti uz pirmā vietnieka amatu. Labi, tātad turpinam balsojumu secībā Mārtiņš Bojārs, kas ir par Mārtiņu Bojāru ievēlēšanu par priekšsēdētāju pirmo vietnieku. Lūdzu, kas ir par?
Pats par tevi vai var balsot?
Protams. Deputāti balso visu. Tā es. 1, 2, 3, 4, 10. Paldies. Par Aivaru Osītu lūdzu, kas ir par? 8. Par Andri Buidi? Nu, var tā darīt, protams, bet, nu... Esam nobalsojuši. Par otro vietnieku. Kā lūdzu? Es nedzirdu, diemžēl, Andri. Mikrofonu iedomājot. Nē, nu ir izvirzīts, ja, nu tā, tad ja atsauc, ja Andris Puida atsauc savu kandidatūru, tad nebalsos. Bet ne? Es nedzirdēju. Nu, ja jūs izvirzīja, tad es saprotu, ka ir izvirzīts cilvēks. Tātad es saprotu, ka Andris Puida atsauca kandidatūru. Neatsauca. Lūdzu, kas ir par Andri Puidu? 1. Paldies. Tātad par Māras no pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmo vietnieku ar 10 balsīm ievērots Mārtiņš Bojārs. Par Mārupes, par kandidātu izvirzīšanu, Mārupes no pašvaldības domas priekšsēdētāja otrā vietnieka amatam. Lūdzu priekšlikumus. Lūdzu. Izvirzam kandidātu Aivaru Osītu. Labi. Nav ievēlēts. Darba kārtībā mums ir nedaudz savādāk. Tā, vēl kādu kandidātu? Mārtiņš Lūdzu. Valdis Kārkliņš. Vēl kādu kandidātu? Jā. Labi, es labošu savu kļūdu, tad pajautāšu Aivaram Ositim, vai viņš vēlas būt par priekšsēdētāju otro vietnieku. Valdis Kārkliņš lūdzu. Jā, piekrīt. Paldies. Tātad mums ir divi kandidāti balsojam. Iesniegšanas secībā lūdzu, kas ir par Aivaru Ositi? 8. Par Valdi Kārkliņu lūdzu? 10. Paldies. Valdis Kārkliņš ir ievēlēts par domas priekšsēdētāju otro vietnieku. Nākošais darba kārtības punkts par Māras novada pašvaldības domas deputātu ievēlēšanu Māras novada pašvaldības domas finanšu pastāvīgajā komitejā. Tā kā Māra pie pieredzi, ka finanšu komitejā darbojas visi deputāti, tad šobrīd arī ir priešlikums, ka ievēlēt visus domas deputātus finanšu pastāvīgajā komitejā. Vai ir kādi citi priešlikumi? Es esmu sapratis, ka tas ir efektīgi, ja tad vai es domas sēdēs nav jādiskutē. Finanšu komitejā visi deputāti ir iepazinušies un izlēmuši, kā rīkoties. Nav cita priešlikuma? Nav. Tagad jautājums, vai mēs balsojam par katru atsevišķi, vai mēs tomēr balsojam par visiem 19 uzreiz? Par katru atsevišķi. Labi. Balsosim par katru atsevišķi. Sāksim no Normanda Orleāna. Lūdzu. Par Normanda Orleāna. Finanšu komitā. Divi. Nē, tā ir. No 18 atņem 2, 16 pār, ja? Līkums neparedz finanšu komitejā visus deputātus. Līkums ļauj finanšu komitejā būt visiem deputātiem. Tā ir vienīgā komiteja, kurā var būt visi deputāti. Pārējās komisijās ir noteikts nevairāk kā pusi.
Bet, ja ļauj, tad viņi ir ļaujīgi, tad jau nav jābalsot.
Nu, proces... Tāpēc es prasīju, ka vai mēs varam nobalsot, tad tomēr kopumā. No, Es nedomāju, ka jābalso par katru individuāli. Individuāli? Nu, labi, balsojam individuāli. Saku vēlreiz, tad par Normundu Arlēnu nobalsoja 16. Ja? Ja vairāk? Visi. Normunds atturās? Labi, tā tad 17. Tālāk, Oļegs Sarokins. Lūdzu. Visi par, ja? Tātad 18. Andris Puļa. 18. Rēzija Kalniņa. Ne, nu, ja mēs esam vienojušies, ka 19 deputāti finanšu komiteja, tad mums jābūt 19 deputātiem finanšu komiteja, tomēr, vai jūs tur aktīvi darbojaties, vai esat statista loma, no tā jūs izvēle, teiksim, ja? Jā. Kalūt? Ne, nu, mēs vienojamies, ka ir 19 finanšu komiteja deputāti. Ne, nu, jā, var nebūt, jā, ja kāds atsakās, protams, jā, vai kādu neiebalso, teiksim, jā, arī tāds variants ir iespējams. Ne, nu, ja Rēzī pasaka, ka viņa nevēlas šai komitejā, mēs respektējam viņas viedokli.
Neko nevar komentēt, un tad nav jāiet
Tad es saprotu, kad jūs Rēzī savu kandidatūru atsaucat. Ja? Labi, paldies, sapratām. Tā, Guntis Rusks, lūdzu, kas ir par? Paldies. Normund 18. Jānis Kazaks. Paldies, 18. Ilze Bērziņa. Paldies, 18. Aivars Osīts. Paldies, 18. Jānis Lībiets. Paldies, 18. Neredzēju. Tā, Normunds atturās. Tātad 17. Dace Štrude. 18. Gats Vācijas. Paldies, 18. Valds Kākliņš. Paldies, 18. Mātiņš Bojārs. Paldies, 18. Ira Dūduma. Paldies, 18. Uģis Štenbergs. Jānis Torksons. Paldies, 18. Uģis Štenbergs. Paldies, 18. Līga Kadiķa. Paldies, 18. Tātad finanšu komitejā ir ievēlēti... Ā, mums paliek Nikolais. Viņš gan klāt šeit nav. Nu, viņš parasti babīte bijis finanšu komitejā. Es tā kā domāju, ka viņš gribēs noteikti. Nu, vēsturē jau vēstur. Vēsturē nav izdiešama. Nu, tā ir godīgi sakot. Mēs viņu varam ievēlēt nākošajā sēdē droši vien. Nē, mēs viņu varam papildināt nākošajā domās sēdē, ka viņš piedalīsies. Nu, nebūs tā. Tas nederēs. Nē. Mēs neko nezaudējam, mēs nākošajā sēdē pievienojam viņu pie, ja viņš piekritīs pie... Nē, nu, protams, nē. Nekāda problēma. Tātad, šobrīd tātad mums ir finanšu komitejas 17 deputāti. Nav komitejā pagaidām Nikolais Antipenko un Rēzī Kalniņa. Paldies. Tālāk mums ir 7. Darba kārtības punkts par administratīvās komisijas locekļu ievēlēšanu. Tātad šobrīd atbilstoši spēkā esošajam Mārups novada pašvaldības tās šīs administratīvās komisijas nolikumam ir 5 administratīvās komisijas locekļi. Cik zināms, tad viens no komisijas priekšsēdētājs ir algotā amatā Andrejs Kirilovs. Viņam ir darba līgums. Līdz ar to viņš turpina pildīt šo amata pienākumu. Situācija ir tāda jocīga, bet nu, darba līgums ir darba līgums. Tāpēc ir jāizvirza vēl 4 komisijas locekļi administratīvajā komisijā. Situācijas ir dažādas. Mārupē tie bijuši deputāti, Babītē, piemēram, tie bijuši tikai administrācijas iestāžu darbinieki. Tur deputāti šajā komisijā nav darbojušies, vismaz pēdējā laikā. Kādi lūdzu būtu priekšlikumi par 4 cilvēkiem administratīvajā komisijā, jo komisija strādā uz domes pilnvaru laiku. Lūdzu, mums šeit ir juristi. Aivars, lūdzu. Pienāk, tādā Andris Poļda, man liekas, arī ir jau šobrīd bijis komisijā. Labi. Vēl kā priekš, un Līga, lūdzu. Tātad šobrīd ir izvirzīti Andris Puide, Ira Dūduma, Dace Štrodaka, Jānis Lībiets.
Jā, tātad ir jurista Andrei Kirilo vadībā un sekretāra arī jurista.
Tā vēl kādu priekšlikumu? šobrīd, tātad mums ir 5 pēc nolikuma, ja? Ja mēs vienojamies, ka vajag vairāk, tad mums ir droši vien nolikums ir
mums tāpat visi dokumenti mums jātaisa no jauna un arī nolikums būs jauns un mēs to darīsim tuvākajā laikā bet šobrīd ir svarīgi, lai jau šodien komisija būtu spējīga pieņemt plānus arī vienas maz un tad tas minimālais skaits mums pārējā, kas ir jūsu ziņā protams, sagatavosim nolikumu un palielināsim skaitu un jūs varēsiet ievēlēt tik daudz
tātad šobrīd mums Jā. Lūdzu, Ilze.
Jā, tad nevajag palielināt skaitu. Ir šķiet paši 5 cilvēki, kad saprotāt proporciju, kad ir 2 no Bavīdas puses un 3 no Māras vietās zinot cilvēku.
Jā, ja var iekļauties viso šajā skaitā.
Nu, šobrīd mums ir uz 4 vietām 4 cilvēki, jā? Jā, protams. Bet tad lūdzu, lai izvirzīt kādus, nav šobrīd kandidāti. Bet varbūt, ka mums tiešām ir šobrīd, lai nekavētos lietas, jānobalso par šiem 4 izvirzītajiem, plus viens jau ir, un tam mēs novienojamies, ka pat cik cilvēkiem mēs palielinām vēl šo komisijas locekļu skaitu, lai tiešām būtu Babīti pārstāvēt arī. Es sapratu, jā. Cik mums šobrīd bija Babītē komisijā? 5 vai 7? Es neatceru. Man liek, ka 7 bija. Jā, lūdzu? Jā, nu, ir šobrīd tā problēma, ka ir darba līgums, un es domāju, ka Andri ļoti labi zina, kā, ko nozīmē lauz darba līgumu, jā. Tas, protams, ir tāds diezgan interesants moments šī gadījumā, jo komisija darbojas pilnvaru laikā domas, jā. Tā ir likumā, bet kā atrasināt, Gaļina, jums ir kaut kādu priekšlikumu?
Tieši
jā. Protams, tā ir jūsu kompetence, jūs varat atrasināt, mēs jums sagatavosim, protams, tas jautājums būtu risinājums pie jaunu nolikumu apstiprināšanas, kur šis jautājums būtu jums pārapstiprināt jaunu nolikumu, šobrīd tur arī tā ir ierastīts, ka darba tiesas attiecības jūsu teikumus rīkrot ārā, jūs dibinat sev jaunu kārtību un attiecīgi atbilstoši jūsu noteiktai kārtībai, tālāk administrācija rīkosies darba tiesiskajām attiecībām, ja kuras attiecības var arī izbeigt, ja tam ir atbilstošs pamats. Jūsu lēmums ir un apstiprinātais jaunais nolikums ir pamats, lai varētu uzteikt darba līgumu. Tā nav mūžīga problēma, ar kuru būtu jums jāstiprināt. Vienīgais jautājums ir par to, ka šobrīd šāds lēmuma projekts viens kārtībā nav iekļauts. Viņš arī nav sagatavots, jo skaidrs, ka pa priekšu jums būtu viņš jāizdiskutē finanšu komiteju, kura notiks ātri, bet jūs šodien. Rītdien tiešām ir jāsāk strādāt, vismaz jāturpina strādāt administratīvajā komisijā, vismaz tās pāris dienas. Nu, tāpēc arī sagatavot lēmuma projektu uz šo te pārējais periodu, lai pilnīgi abi viens lielais novads nepaliktu bez administratīvas komisijas vispār. Policija stādīs protokolus, nebūs kam šo skatīt. Tas ir arī viss šobrīd. Jo šo jautājumu mēs varam kā pirmo ielikt finanšu komiteju jūsu apspriešanai, izskatīšanai papildināt.
Jā, nu tātad šobrīd ir piedāvājums no Ilzes Bērziņas, ka varbūt arī iekļaut no Babītes 2 cilvēkus un atstāt 3 cilvēkus no Mārupes, bet tad par katru kandidātu būs jābalso. Tad būs jābalso. Vai no Babītes ir kādi priešlikumi uz šo komisiju? Aivars, jā, Aivars pierakstīja. Vēl kāds var... mēs nedzirdam, mums neiet ierakstā šitais nekas slikts. Šobrīd komisijas priekšsēdētājs ir juridisko izglītību, jā. Jānis Lībies, lūdzu.
Varbūt divus, bet tā jau pietiek, Jānis
Jā. Tad paliek šie paši četri. Andris Poida, Ira Dūduma, Dacis Štrodak, Aivars Osīts. Pagaidām. Jā. Tātad, lai nekavējoties varētu strādāt komisija, šobrīd mums nav jābalso pa katru atsevišķi, man liekas. Četri var balsot pa katru tomēr, ja? Labi, balsojam pa katru atsevišķi. Tātad, lūdzu, balsojam par pirmo kandidātu uz administratīvo komisiju, par Andri Puidi, lūdzu, kas ir par? Tātad, 17 Andris atturās, 17. Par Iru Dūdumu. Var balsot pati, jā, protams, deputāti var balsot. 17, paldies. Par Dacis Štrodak. 17. Par Aivaru Osīti. 17. Tātad visi četri ir ievēlēti administratīvā komisija Andris Poide, Ira Dūduma, Dacis Štrodaka, Aivars Osīts. Tātad veiksmi darbā. Un komisijas priekšsēdētājs pagaidām līdz jaunajiem nolikumam ir Andrijs Kirillovs. Darba kārtības 8. Punkts par grozījumiem, Māras novada vizuālās identitātes sila grāmatā un izmaiņām pašvaldības zīmogā. Kurš mums ziņo? Gaļina ziņo, ja? Paldies, vai visiem ir saprotams, ir kādi jautājumi? Māru, laikam, bija viena no retajām pašvaldībām Latvijā, kur bija palicis šis te vecais variants, Māru Snoda dome, pareizi ir pašvaldības dome. Arī likums saucās pašvaldības domes vēlēšanas likums, tā ka ieviešam pareizu skaidrojumu. Tā, ja jautājumu nav, tad lūdzu jābalso, kas ir par šādām izmaiņām identitātes grāmatām. Lūdzu, kas ir par... Paldies, vienbalsīgi. Tā, domas ārkārtas sēdes darba kārtības punkti ir izskatīti. Paldies, sēdes slēgta.